All right, það erum við byrjaðar.
Já.
Við erum mættar í Nóa Sirius Studio í podcastuðinni, í bóði Skýjaborga og Hafsins fiskverslun. Og ég ótrúlega þakklátt fyrir að fá þig til mín. It's been a long time coming.
Já, takk.
Við ætlum að hittast fyrir langa löngu. Þannig að þetta búið að vera að taka sinn tíma.
Já.
Og góðar ástæður fyrir því.
Já.
Mjög góðar. En mjög góðar en leiðilegar.
Já.
Svolítið þannig. En þá bara ætla ég að byrja að spyrja því bara hver konan. Ertu konan að stelpa?
Ég stelpa.
En það ekki?
Jú, mér
finnst það. Það ótrúlega misjátt hvað fólk segist þegar kona stelpa strákur.
Hvað, Nei, ég ekki tilbúin til að vera kona. Ég ekki nóg fullorinn til þess ennþá.
Nei, hvað ertu gömul?
Ég 32 ára.
Þú bara 32?
Já.
Já, bara stelpa. En hver ertu?
Ég heiti Súsana.
Já.
Og ég 32 ára stelpu kona.
Já.
Já, ég veit ekki. Ég móðir og ég dóttir. Og ég eiginkona.
Þú ert eiginkona.
Jep.
Mér þú ung fyrir að vera allt þetta.
Veistu það?
Já, eða svona kannski að við miðað við mig. Ég svolítið sendur á skæði öllu svona.
Eins og ég. Ég allavega, ég veit það ekki. Mér finnst ég ekkit ung þannig. Mér finnst ég heldur ekki vera orðin fullorinn. Eða þú veist, mér finnst skrítið að vera gift til dæmis og vera frú. Það eitthvað svona,
Já.
Ég sá aldrei fyrir mér.
Þetta svona þversögn í þessu öllu. Stelpa, frú.
Já.
Þetta er svona þversögn í þessu. En hvað, þú veist, hvaðan ertu, hvað ertu alveg upp og svona?
Ég úr eigum, ég segi alltaf að ég sé úr eigum.
Ok.
En ég bjóð þar bara fyrstu 5 árin af ævi minni.
Ok.
En svona öll fjölskylda mín bæði föður og móðurætt úr eigum, þannig að ég svona alltaf eigi að stelpa í hjartanu.
Já, já.
En við fluttum til Reykjavíkur, ég og mamma, þegar ég var 6 ára, eða 5-6 ára.
Ok.
Þannig að ég gekk í skóla í Breiðholti. Og ólst þar upp.
Já, var það, þau skildu fóreldræðin þá að þessum tíma?
Þau skildu bara þegar ég var lítil, ég minnur ég hafði verið eins og háls ás eitthvað svo les.
Já, ok.
Þannig að þau eru ágætisfélagar samt.
Ok.
Þannig að mamma svolítið frekidós, þannig að hún, hérna, þegar þau skildu að þá var ekkit eitthvað svona að þú færið önnur hver jól og eitthvað svo leist. Mamma var bara ég ætla að vera með stelpuna jólin og áramótin.
Okay.
En þú ertu velkomin og ef þú tekur ykkur að kærustu með þér þá var það bara líka í lagi.
Ok.
Og síðan þá höfum við alltaf haldið jólin saman.
Ó, það fallegt.
Ég, mamma og pabbi og kærustans pabba, hver sem hún í augnablikinu. Hún reyndar, hann búin að með sömu konu núna í 20 ár, sko.
Ok.
En það var ekki alltaf þannig.
Nei. Æ, mér það fallegt.
Já, það það. Það bara, mér þetta, þau eru líka mjög ólík, þannig að það ekkit svona, já, þú veist, og þau rifist þessu hundur og köttur þegar þau voru saman, sko, þannig að það ekki alveg sjálfsagt.
Nei, alls ekki.
En mér þetta mjög fallegt, þau voru, ég hafa alltaf verið, lagt að þetta allt sitt í hliðar bara hvernig fyrir mig.
Já. Þannig að það er ótrúlega fallegt og eins og segir alls ekki sjálfsagt. Þannig að þau eru flotta fyrirmyndir þá fyrir þig.
Já, mér finnst það.
Já, og góð amma og afi.
Já, mjög.
Sem er dýrmætt.
Þannig
að þú fluttir til Reykjavíkur. Í beint í Breiðholtið.
Beint í Breiðholtið.
Og hvernig var svona skólagangan og...
það var bara... Hún var alls konar. Ég var í fellaskóla.
Ok.
Og ég var alltaf sterkur námsmaður. Ég þurfti mjög lítið að hafa fyrir náminu.
Ok.
Þannig að ég lærði ekkit mikið heima og svona, þú veist, ef ég náði að fylgjast með í tímum þá yfirleitt bara stóði mig vel.
Já.
Ég held að hafa svolítið farið í taugatana á sömu hvað ég þurfti lítið að hafa fyrir náminu.
Já.
Og það geraði ennþá núna fullans árum. Vinkunum mínu eru stundum alveg bara... Já, ég erfitt með hvað ég þarf lítið að hafa fyrir námi.
Já.
En ég hins vegar með að ég átti þannig að það byrtist í því þegar ég var svona og lítið að skipuleggja mig og lítið að skipuleggja námi mitt og eins og sé ég lítið að læra heima. Þú veist, ég bara límheili.
Mm-hmm.
Þannig að ég svona, já, einhvern veginn rúlaði bara gegnum grunnskóla þannig.
Já.
En svona átti ég erfi ár líka í grunnskóla.
Ok.
Það var eitthvað einallt eða þannig að ég var 9 ára. Nó til þess að ég skipti skóla.
Ok.
Var fyrir einallt í þeim skóla líka en ég fyrir sett aftur í fellaskóla.
Já.
Og,
og þú bara svolítið gerir lítið úr þessum áföllum?
Nei, eða það. Fyrstu það?
Það var eitthvað með einaldi og...
þetta var samt svo lítið mál með við það sem kom setna, sko. Af því að hérna, ég fyrir sett aftur í fellaskóla þegar ég í 7. bekk.
Ok.
Og síðan í 8. bekk, þá hérna, ég veit ekki hvort þú manst eftir, manst eftir fólk.is síðanum og Blokkcentral síðanum.
Já, já, já.
Þá var fyrir rosamiklu einhildi sko í 8. bekk.
Ok.
Og það var alveg svona lögreglumál og barnaverndarmál og svona, þú veist, og hérna, og ég held að það eru 50 krakkar eitthvað sem réðist á mig hann fyrir utan FB eitthvað tíman. Ég var í gifsi, gat ekki varið mig og hérna, já, og þá var, ég syns, ég var með svona eitthvað bloggsi og allir vinir mínu voru með líka.
Já.
Og það var ein síða þarna sem var með held í 217 komment að ég ætti að drepa mig og eitthvað.
Oh my.
Ég var 13 ára.
Já.
Og við komum aldur.
Mjög.
Þannig að hérna, já, ég sagði einhver frá þessu frænka mér komst að þessu til að bara fyrir eitthvað tilviljun sko og þá var þetta eitthvað svona mál. Ég vildi ekki að þetta yrði, ég vildi ekki að mamma myndi vita þetta, ég vildi ekki að þetta yrði eitthvað þeng, þú veist. Mm-hmm. Hérna, en já. Þannig að skólaganga var pínu erfið þarna í
Úlengadeildinni,
já.
Að því að mér finnst líka að það er svo oft að tala núna, þetta stafræna einelti, sko,
mm-hmm.
Úst, það er svo langt síðan það var, byrjaði.
Mm-hmm. Já, það er það, sko.
Já.
En þú veist, og ég meina að þarna á þessu tíma þá er, þó þetta hafi verið svona fólk.is síða.
Já, já.
Þú veist, þá hérna, ég var ennþá með, ég meina, ég var ekki með myndi alveg síma, það var ekki til.
Með.
Þannig að það var þetta svona, þetta var alveg að fara að byrta stafna upp úr þessu tíma, 2004.
Já, já. Það var bara öðru síður en það var samt stafrætt einhaldi.
Mm-hmm. Einmitt.
Og það er ekkit eðlilega erfitt fyrir krakka þar sem aldrei, ég meina það er bara nóg erfitt að vera úlingur, eitt mm-hmm. og sér.
Akkurat.
Þannig að manstu hvernig þið leiði á þessum tíma?
Nei, ég man bara mér leið illa, eða þú
já,
veist.
Já,
já. Ég vildi ekki fara í skólan og já, vildi ekki bara dreymdi alltaf að fara eitthvað lengst í burtu bara.
Já.
Kom aldrei aftur.
Mm-hmm.
Ég reyndi líka oft að fyrirfara mér á þessu tíma, sko.
Reyndirðu?
Já. Ég vildi ekki lifa, sko. En ég eins og sé, ég man rosa lítið eftir svona, já, erfist tímanum, en ég man eftir að hafa reynda fyrirfara mér og vil ekki lifa, sko.
Ok. Veistu mjög hugur eitthvað segja frá því?
Já, takk. Við það.
En hvernig brást umhverfið þitt við því?
Hvernig þá?
Þú veist, foreldraðinir skóla umhverfið. Hvernig var brugðist við því að þú varist þetta ungar en að fyrirfara þér og liðið svo nýtla?
Sko, ég var búin að vera í viðtölum hjá barna úlingageðdeild síðan ég var 8 ára.
Ok.
Af því að mamma sagði, sko, þegar ég var 8 ára hafi ég allt í einu orðið ótrúlega döpur.
Já.
Bara upp úr þurri, þannig að ég veit ekki, þú veist, ég man ekki eftir því, sko, en hún byrjaði að fara með mig þá til hérna barna úlingageðdeildar og ég var þar í viðtölum og alls konar svona einhverjum hópefli og eitthvað. Þannig okay. að ég held að þau hafi bara svolítið gripið mig, sko, á þessu tíma.
Ok.
Og
þannig ég þátt að þá virkaði bögl.
Ég þátt að,
já,
algjörlega.
Ok.
Eða svona upp, þú veist, ég meina eins og því gátu, skilja.
Já, já.
Ég hafi fengið alltaf aðstof sem maður var í búði og
já.
Svo var alltaf veltur þetta svolítið á hvernig maður bregst því sjálfu, sko.
Já, já.
Þannig að, og ég fór kannski ekki alveg rétt að leið í því, þú veist, þegar ég var úlingur, þá, já.
Hvernig þá?
Ég byrjaði í neyslu bara mjög ung, sko, ég var bara 12 að vera 13 ára.
Ok, og hvernig neyslu fórst í?
Fyrst var það áfengisneysla.
Já.
Og svo bara mjög fljótlega var að kannabisneysla og svo þegar ég var 15 ára þá var ég komin bara í dagneysla og örvandefnum.
Já. En þú varst bara að flóta undan vanlíðan.
Já.
Og varstu þá eitthvað með eldra fólki eða varstu með krakka með þínum aldri?
Bara bæði og, sko. Það voru einhverju krakkar í mínum árgangi sem að voru í þessu rugli, sko, en það var mikið múlingadrykki í mínum árgangi.
Já.
Þannig að það var svo sem, þú veist, það var aldrei neitt svona tiltöku mál þannig, þú veist, Nei. Ég var ekkit eitthvað svona eini í því. Nei. Heldur voru bara allir að því.
Ok. En
já, síðan voru þetta svona mest megnis eldri krakkar þegar að líða tóka.
Ok. Fannst þér þú, eins og þegar þú byrjar í neyslu, fannst þú strax að þetta var eitthvað lausn fyrir þig?
Já, ég upplifið að það væri eftir áhyggja, sko. Að þá upplifið ég að þetta væri það sem að, þú veist, mér var búin að vanta í líf mitt. Já. Ég var búin að gera alls konar, þú veist, ég var búin að vera í íþróttum mjög lengi, ég var búin að vera fótbolta, jazz, ballett, taekwondo og nefndu það. Og hérna, og mér fannst alltaf eitthvað að vanta, skilur, í líf mitt. Ég upplifið alltaf að ég væri bara svona hálmanniska.
Já.
Og mér fannst ég upplifa að ég væri heil þegar ég byrjaði að nota, sko.
Okay.
Og hérna, og ég skildi ekki, þú veist, af því að, já, ég skildi ekki, akkur fólk var ekki að þessu alltaf.
Já.
Þú veist, og ég, þú veist, í tíundabekka mætti ég bara full í skólan, af því ég skildi ekki, akkur fólk, þú veist, var ekki að því alltaf.
Mm.
Þannig að, og ég hef alltaf verið svolítið þannig, að mér finnst eitthvað gott að það vil ég bara ústa mikið að því.
Já.
Og hérna.
Og ólein típa.
Já. Aldrei skili hvernig fólk getur, svona, finnst þókst það gaman að detti í það, en gera það samt bara eins og í mánu. Þú veist, akkur gerir það ekki að það.
Já, einmitt. Hljómar eins og alkoholísk hegðun.
Jep.
Hljómar þannig, sko.
Einmitt.
En, ok, þannig að þetta varð strax alveg svona ykt.
Já. Ég fór fyrst að tala við áfengisráðgjafa, sko, þegar ég var, mamma fór með mig, þetta er 14 ára, að tala við áfengisráðgjafa.
Já.
Þannig
að hún hefur strax séð í hvað stemdi.
Já, ég held samt hún hefði ekki alveg gert sér grein fyrir umfangi neyslunum minnar fyrir en að ég var orðin svo 16-17 ára.
En samt svo snemma.
Mm-hmm.
Ok, og hvernig svona brast hún við?
Já, hún nefndi með brút.
Já, ok.
Sem og... bara besta sem hún hefur gert, sko. Eða þú veist, ég með það var bara, ef þú ætlar að vera í neyslu þá getur ekki búið hérna. Þú getur ekki verið hérna. Þannig að þú verður bara að taka þér saman. Já. En ég fekk eiginlega svolítið þetta val, þú veist, ætlar við að hætta eða ætlar að lifa þessu lífi.
Já.
Og hérna, og ég bara fór.
Ok, og hvert fórstu?
Bara sófan hjá vinkunu. Ég flutti út fyrst skiptið þegar ég var 16 ára og var sófanum hjá henni og svo fengum við okkur íbúð þegar ég var 17. Mistum hana nokkur mánuðum að því að það var bara partistand og tjámanna. Ég var ekki nógu gömult að vera með á leigusamningum minn svona.
Nei, einmitt. Þú sér það að þú ert bara krakki.
Mm-hmm.
Þú horfður á 17 ára krakka í dag. Já. Myndur leigja 17 ára krakka íbúðuna?
Enga vel.
Nei. Það er bara krakka raskat.
Mm-hmm. En ég held samt að besta sem mamma gerði var ekki það að ég er ekki að mæla með því að allir hendi átunar og yngri börnum sínum út, skilu. Maður verður bara að skoða aðstæður í hverju sinni, sko.
Mm-hmm.
En ég svona stolt af mömmu minni fyrir að láta ekki vaða svona yfir sig.
Já.
Eða þú veist, ég finn það alveg, ég er alveg svona og það, þú veist, það er ekki holt fyrir neitt að láta halda sér uppi og leifa mann að komast upp með svona hegðun.
Mm-hmm.
Veist, þannig ég held að það hafi verið rosa gott fyrir mig líka.
Hvernig hagaður þér á þessum tíma?
Ég var bara ógsleg, fannst mér, eða þú veist, finnst mér. Mér veist ég...
Já, þegar horfðu tilbaka.
Já, ég var orljót og bölvað eins og sjóari og var algjör töffari og eitthvað.
Hvað stíla fram við með mér?
Mjög.
Ok.
Og það var allt með eitthvað svona, alltaf til þess að fá eitthvað frá henni, þú veist, og hérna, ef ég var næsa, þá var það til þess að fá eitthvað frá henni.
Já. Bara svona manipulativ.
Uh-huh. Ég samt svona fljótlega upp úr 16-17 ára, þá er ég samt farin að reyna að vera edrú, sko.
Ok.
Þú veist, þetta var klárlega orði vandamál í lífi mínu og hérna, og ég var alltaf svona, ég var alltaf leiðin að fara að vera betri og eignast betra líf og ég var alltaf að skrá mig í skóla. Þú veist, að því að mér var svo gott að geta sagt, ég er skráði í skóla núna, þú veist, og ég er bara að byrja í skóla í haust og ætla að vera úkslega duðlega fyrir rektina og ætla.
Uh-huh.
Þú veist, og það var alltaf leiðin að fara eignast betra líf og hérna að fara að haga mér almennilega en síðan var það ekkit úr þessu og ég var, ég var svolítið alltaf í skóla, sko.
Ok.
Í neyslunni á þessum árum, sko, þegar ég fór í framhaldsskóla.
Mm-hmm.
Það var ég alltaf í einhverju skóla. Ég var bara ekkert að sinna náminu sem ég átti að gera, sko.
Nei.
Það var meira upp á að vera skráð í skóla,
þú veist. Já.
Og svona að haldi upp einhverju fronti ég var að gera eitthvað.
Já, þetta svolítið eins og fullkom fólki sem segir, þú veist, ég mæti þá alltaf í vinnu.
Já. Og það var það, ég var líka að vinna á þessum árum, sko.
Já.
Ég mætti alltaf bara undir áhrifum í vinnuna,
mm-hmm.
sem var verra því ég var bílstjóri. Um leiði við bílprófið, þá fór ég að vinna sem bílstjóri.
Ok. Já, það verra.
Skelfilegt jobb fyrir alkoholista.
Já.
By the way, mæla ekki með.
Nei, það getur verið stóra hættur rétt.
Mm-hmm.
Þannig að...
Ég var að vinna að fyrirtæki, ég klesti inn svona eitt bílinn á hinn bílinn sem að var kyrstaðar á bílaflannu. Ég klesti tvo fyrirtæki bíla bara í
einu
atrænu. Já, þú veist, þetta er bara það ég hafi ekki drepinn er bara kraftverk, sko.
Já.
Og ég er oft svona, fæ svona random þakklætismoment fyrir það, þú veist, ef ég er svona næstu því keira á eitthvað í umferinni eða eitthvað, mm-hmm. þú veist, að vera svona close call og þá er ég alltaf bara sitt, þú veist.
Já.
Það munnaði svo litlu að ég hefði bara drepið eitthvað.
Að því að maður, ég allavega hugsi þetta þannig
mm.
að þegar fólk keirir undir áhrifum til dæmis
mm-hmm.
að fæn ef að þú slasa sjálfa þig sko
mm-hmm.
eða skemmir eitthvað bíl sko
Akkurat, en hinir
Já, að bara hugsa þér og myndir lenda fram hann á fjölskyldu
Eða badni bara, já
Eða keira á badni eða
Akkurat. Eitthvað Og svona pælir ekkert í þessum hluti þegar maður svona ógeðslega fastur inn í sjálfa sér sko
Já, nei, þú ert ekkert að hugsa um afleiðingar
Nei, og annað fólk, það kemur manni bara ekki við,
nei, veist,
þegar maður er bara virkur alkoholisti.
Það bara verð ekki fyrir.
Já, mitt líf, og ef þú vilt ekki vera fyrir skalið marhuð, það skal bara færa þig.
Já, skelfilegt, sko.
Mm-hmm.
Og líka svona hugsunni kemur ekki fyrir mig, sko.
Akkurat.
Ég frábær bílstjóri, sko.
Akkurat. Og ég sá það ekki fyrir mörgum áru setna, þú veist, hvað ég var oft í lífshættu, þú veist, hversu oft maður er tæpur í þessu lífi, þú veist, maður heldur að maður sé Ég var alltaf að benda á annað fólk og bara þessi verri en ég og þessi, mm-hmm. þessi geti dáið hvena sem er og eitthvað. Svo var ég bara rúslega náldi oft sjálf.
Já. Hvernig þróaðist neyslæðin og að þú segir, var þannig ung byrja svona mm-hmm. að langa breyta og svona hugsa þeir að reyna hætta á þannig?
Mm-hmm. Ég var sko 17 þegar ég fór fyrst í meðferð.
Ok.
Og eða meðferð ég fór á vok.
Já, hvernig var að fara svona ungur þangaðinn?
Sko, þegar ég fór inn á vók, þá fannst mér ég ekki eiga heima þar. Veist, ég hugsaði bara strax bara, þú veist, Siggi með hanakambinn og Palli með öll þessi tattú og eitthvað, þeir eru eiga heima hérna klárlega skilja.
Já.
En ég var einu svona fótbolta.
Einmitt.
Þú veist, og ég stóð mig vel í skóla.
Mín jálka kompleksan er alveg.
Já, bara ég, þú veist, þetta er ekki staðið fyrir mig og eitthvað, hérna.
Mm-hmm.
Og ég var bara rokafull, þú veist, mér fannst ég bara betra en alltaf fólk að inni.
Já.
Og hérna, Já, síðan bara, ég heyrði alveg það sem verið að segja, ég bara taldi mig trúum að áfengi hafi ekki verið vandamáli, þú veist að hérna, ég þetta bara hætti til hinu og eitthvað.
Mm-hmm.
Og ég kem út og ég byrja að fara 12 fundi og hérna, hitti einhvern gaur á einu fundinum, fyrir að rúndin með honum og, þú veist, ég var bara ung og vitleis og mjög áhrifagjöld, það þurfti mjög lítið til að draga múta fundi og...
Já.
Og svona mjög lítið til þess að dreifa athyglinu minni og svona kolpur sem að bara sér eitthvað nýtt og...
Eðlilega líka.
Já. En hérna, það tók mig bara nokkað veikur að detti í það aftur, sko. Það fara aftur í samanfæri. Ég var samt búin að halda eitthvað fyrirlestur fyrir vini mín sem var ennþá í nýsli. Svo ég var ekki tilbúin til að hætta að hitta.
Nei, nei.
Ég var ennþá að hitta þau og svo var ég bara eitthvað að þau á Þannig er enginn að hlusta á þetta.
Nei.
Þannig ég var alltaf svona eitthvað að reyna að breyta vinu honum mínum að athuga hvort að þau geti ekki bara svona tempra sig aðeins og við getum bara, við myndum bara öll samtaka hætta þessu og hætta þessu.
Já, bara breyta hans munstrinu.
Já, og fór ég að leita að þeirra nálgunni, ég þyrfti að breyta öðrum, þú veist, breyta Já. Heiminum og þá mm-hmm. geti ég verið í honum, ég trú.
Já.
En ég segi það endist ekki neitt og Já, ég var rosa mikið á þessu tíma að mæta í hérna U-hópin.
Já.
Veit ekki hvort það sé ennþá hjá S.A.
Jú, ég held það.
Já, það var alltaf mjög virt á þessu tíma og hérna kynnist þar fullt af fólki. Og fullt af fólki sem að ég hef hitt síðan setna bara á lífsleginni og margir eru vini mínir í dag. Gift einum í dag.
Nú, ok.
Yes. Og hérna, já.
Hvað tekur við eftir þetta? Þú... það voru nokkra vikur og svo hérna, dast ég það.
Já, og svo detti ég það og hérna, og mamma alveg komið nóg, sko, ég fekk að flytja aftur hindi mömmu.
Já.
Að því ég var að fara í meðferð og svona, hérna, máli var, þú veist, þegar ég fór á og það var ástandi á mig svo slæmt, þarna þegar ég var 17.
Já.
Að ég var tekin að lögreglunni á Sæbrautinni.
Ok. Að
því ég var búin að ég hélt keyra yfir svo mikið að dýrum.
Já, já.
Snákum og kengurum og alls konar.
Við sluppum bara úr húsdýragarðinum.
Já, ég var búin að svo miklu ofskinni að því ég var búin að vaka því, tapa 14 sólarhringa.
Vá. Wow.
Já, og hérna, og ég sat þarna á grét og talaði við sjálf á mig og lögreglan kemur og það er eitthvað lögreglum að þess að fer með mig í, hérna, tekum út á bílnum og fer í svona labbitúr með mér og hann er bara, hvað ætlar að gera við lífið?
Já.
Ætlar að lifa svona.
Ok.
Og veist, og mamma var búin að koma þarna og taka bíllyklana svo ég myndi ekki keyra neitt meira.
Já.
Og hérna, og ég var svo bólgin í framan, ég gat alltaf talað því að munnurinn á mig var svo bólgin og ég hef ekki hugmyndi hvað kom fyrir mig, ég var allir marinn og blá.
Já.
Þessi ekkit hvað það er gerst og þetta var bara, hann var bara skelfitt ástætt á mér og sérst áðurinn í fyrir hann og þá hérna, hendi mamma mér bara bað og upp í rúm og ég svað bara í 3 sólarhringa. Og hérna, svo einhvernig fer ég þess að 10 dagar og eða 10, ég var 2 vikur eitthva.
Já.
Og hérna, kemur út og nokkur vikur setna það eru bara aftur komin í, þú veist. Mm-hmm. Samt var allt búið að vera bara í klessu, búið að gera bílum minn upptekan og eitthvað, þú veist, og ég bjó hvergi og eitthvað, þú veist, mamma tók mig bara inn að því ég var að fara í meðferð.
Já.
Og hérna, já, ég var bara nokkra vikur að hætta við það.
Mm-hmm.
Halda að ég geti gert þetta, þú veist.
Þú geti stjórna þessu.
Mm-hmm. Já. En að, ég held líka ef að ég get ekki stjórnað þessu, það myndi að koma í ljós og þá myndi ég bara að byrja upp á nýtt.
Já.
En það var ekki þannig, ég var í því nokkur ár í viðbót.
Já, einmitt.
Og veist, og hérna, já, fór aftur í meðferð síðan 2011, það var í tvítug.
Ok.
Og hérna.
Var þá neyslan aftur og hann svona slæm eða?
Já. Já, það, ég fór 3 og vók þegar ég var 19 og hérna, einu sinni á vík.
Ok.
Og þetta var bara skelfilegt ástand, þú veist, ég bjói ykkur kjallarhóli í Breiðholti og það var bara, þú veist, það var bara komið mikla undir gólfið og það var bara, ég var búin að búa hann í nokkra mánuði en öll föti mín voru í svona svörtu ruslabókum.
Mm.
Það var aldrei neins sænguföt á rúminu og það var aldrei klósettpapir til. Ég man þetta svo sterkt og það var aldrei klósettpapir.
Oh.
Þannig að ég með alltaf svona stranga reglu heima núna, skilur það verður að vera til klósettpapir af því að mér stýtt svona neyslutengt.
Yeah.
Þannig að hérna,
fyndi hvað er tengt.
Mm-hmm. Og sömulegis að þú líði ekki diska á borðinu, sko. Ég vil ekki hafa meðan diska á borðinu ef það búið að borða það þarf að ganga frá þeim, þú veist að því að diskar tengi yfir svona neyslu umhverfi.
Ok.
Nú, já, en hérna.
Svona triggerar.
Já, þetta er svolítið svona eitthvað flashback við það.
Já. Það þarf að ganga strax frá.
Já. En ég bjó hjá okkur grey fólki í Breiðholti, gömul hjón sem að já, voru mér rosalega góð, en ég bara fór svo ógeðslega illa með þau bara með því að vera í svona rugli og vera með fólk endalaust hjá mér. Það var bara, og það var aldrei sofið og það var bara stöðu keisla í marga mánuði og hérna alltaf eitthvað ónæði í götunni. Eitt skipti var einn að koma frá mér og hann klesti á 7 bíla niður götuna og leiðin út og parti hjá mér. Þannig að hérna.
Þú var ekki verið vinsæl í götunni?
Ég var ekki vinsæl í götunni,
nei.
Hérna, ég maður bara, ég veist, ég eitt skipti á, þá var ég hann inni og ég var fullt af fólki hérna með mér og mér fannst þér samt svo alein í heiminum og ég bara, veist, ég hérna, sagði við þau bara, er ég bara farin? Þið bara verið að vera tilbúin með leigu í mánamótin ef þið ætlaði að vera þetta áfram. En ég bara farin og þau spurði hvert ætlaði að fara?
Já.
Ég sagði, ég veit ekki, ég bara get ekki verið þetta lengur, ég get ekki lifa svona lengur.
Já.
Það höndlaði ekki. Og ég labbaði bara út og bankaði hjá mömmu og mamma vildi alltaf ekki með mig hafa.
Nei.
En ég held síðan hún hafi átt að segja á því, þú veist, þegar ég pantaði mér inn á Vog.
Mm-hmm.
Ég held hún hafi átt að segja á því hversu örmagna ég var orðin, sko.
Já.
Þannig að svo gekk þetta upp á ofan, þú veist, ég datt oft í það og hérna fór aftur og aftur inn og hélt áfram að reyna þetta ár, sko.
Mm-hmm.
Fór svo inn á Vík og hérna, fekk mömmu pappa í heimsóknu. Þau aðstöðum alltaf eins og þau gátu, skilur, þegar ég var að sýna fram og ég var tilbúin til að reyna, sko.
Okay.
Það var alltaf tilbúin til að aðstofa mig við að reyna.
Mm-hmm.
En ég var bara svo oft búin að lofa til föru að þú veist, ja. Skiljanlega að þá eru það ekki alltaf að hleypa mér inn á heimil sitt, sko.
Nei, nei.
Ég líka rændi bara ef ég fór star, og bara ef ég fór eitthvað inn, þá rændi ég fólk bara. Þannig að mér var ekkert tristandi.
Nei, þannig að siðferðiskenndin var orðin bara, það var orðin mikil svona hnignun og öllu svona siðferði.
Já, já, algjörlega. Var ekkert svo les. Það snýrst bara að ræta sér næsta skamti, sko.
Já.
En að...
Fyrst þið skrítið að hugsa tilbaka og hugsa að svona var ég?
Já, mér finnst það mjög skrítið í dag, sko. En ég hef líka upplifað það að, þú veist, hérna, ég var síðan ytrú 2012 og ég búin að vera ytrú síðan þá.
Já. Þannig, vel gert.
Já, takk að fyrir.
Til hamingju með það.
Takk. Það verða 12 núna 3. mars.
Já.
Og hérna, ég hef líka upplifað það að vera búin að vera ytrú í nokkra mánuði, þarna 2011 því kom út af vík, þá var ég ytrú í nokkra mánuði, sko.
Mm-hmm.
Og að verða fyrir algjöri svona hugafarsbreytingu, þú veist, fara gegn tólfsporin og hérna, og þú veist, fá hérna svona siðferði aftur,
mm-hmm.
detta síðan í það, og bara á einni nóttu var ég aftur orðin bara siðferðislega brengluð.
Já, vau, wow, bara á 0-1.
Já, bara 0-1, bara sömu viku í datti í það, það fór ég til vinkorum mínar, vinkorum mínu var með sofandi ballana heima, og mér finnst ekkit eðlilega heldur en að fara að nota eitilöf heima í henni, og hún bara, hvað ertu að gera? Þú getur ekkit verið að nota þetta hér, ég með ballin í herbyggju, og ég bara, já, og hvað?
Já.
Ballin getur bara að fengið frítt dóp, og þetta var orðin sem kom út um munninum á mér.
Já.
Ballin fær þetta bara frítt. Þú veist, algjör bara á, þú veist, þetta var í sömu viku og ég datti það.
Já, bara þannig, alveg, bara...
Alveg farin.
Farin bara.
Já, þannig að ég er svona eins miklu þroska að ég hef náð núna á síðust 12 árum og þá, þú veist, veit ég að það getur gerst aftur bara, þú veist, ef að ég detti í það að þá er ég ekki þessi útgáfa á mér, skiljum, þá verði ég bara strax
fljótt aftur. Fljótt að fara.
Já, fljótt að fara.
En hvað verður til þess að þú, eða varð til þess að þú fórst í þessa vonandi síðustu meðferð?
Sko, ég fór ekki meðferð í mars.
Fórst ekki í mars? Nei, ég fórst ekki meðferð, segir.
Ég var á dauðalistanum.
Já.
Ég var á biðlista eftir meðferð.
Já.
Og þau voru ekkit voðalega spennt fyrir að hleypa mér inn aftur til dæmis að voga því að ég hafði verið rekin út þarna ári áður og hérna.
Akkur ástu rekin út?
Ég man það ekki, ég tók eitthvað æðiskast þarna inni.
Ok.
Rauk út á sloppnum.
Já.
Og hérna, já, kom svo aftur inn vikunni eftir.
Ok.
Og eitthvað, þetta var, já, svo var ég flutt í þriðaskipti þarna inn af lögreglunni sem að hirti mig heima á mömmu að reyna að kveiki íbúðuninnar. Ég skilja, þetta var bara algjör drugl, skilja. Bara algjör klessa þarna, þannig ég skilja alveg að vera ekkit voðlega spennt fyrir að fá mig þarna inn, sko, því að líka bara ef þau eru að hugsa hína skjólstæðingana, það var ég í svo miklu ójafnvægi að ég var bara örgulega trufla þeirra með þeir, sko.
Já.
Þannig að hérna en 2012 þá er ég á sem döðalista og hérna og ég er búin að bíða mjög lengi og ég var bara komin á þann stað að ég gat ekki verið ödrú og ég gat ekki verið undir áhrifum heldur, þú veist, þannig að ég bara gat ekki verið til og ég hringdi pappa og ég bað pappa að athuga með saumabústa fyrir mig. Og hann var ekkit voðalega spenntur fyrir því að fá eitthvað sumabústa fyrir mig og ganga í ábyrgð, þannig að hann var fyrst bara, nei, þú ert ekkit að vera neitt sumabústa á mínu nafni, bara glimdu því vinkona. En ég leti hann vita að ég var með smá plan og ég hringdi sér stíða því ég var búin að vera svona í 12% samtökum inn okkur ár, inn og út og alltaf að reyna, sko.
Mm-hmm.
Og ég hafði kynst fólki sem var búin að vera taka lífsýtt í gegn, sko.
Ok.
Og voru alltaf, það var fólk sem var alltaf nöldri í mér, sko, alltaf hringi í mig, bara langa ekki að koma með á fund og ég alltaf bara, nei, glimti, glætan, aldrei að fara að gerast. En þarna þá allt í einu var gott að hafa símanúmerið þeirra, ég hringdi í þau og spurði hvort þau varu opin fyrir að fara með mér sumabústa.
Mm.
Og þau voru til í það og pabbi samþykkti þetta, sérst að því að frendi minn fór með sem að var búin að eitra í tíma og hérna var svona tristandi.
Okay.
Og hérna og ég hef sambandi við Vog.
Mm-hmm.
Og ég held að hafi sko verið guðs lifandi fegin að ég væri ekki koma hann inn.
Já.
Eða þú veist, ég upplifði það þá.
Já,
þú
veist
að þau voru tilbúin að gera allt til að hjálpa mér.
Já.
Á meðan ég var ennþá úti, sko.
Já.
Þannig að ég fekk sérst frákvaralif á Vogi.
Okay.
Og hérna, ég sagði það í planum mitt, ég ætla að reyna að fara gegn frákvörin sjálf, því ég var ég var í svo slæmi frákvörðum, ég gat ekki sleppt einum degi í neyslu, þannig að hérna ég fekk frákvörð að lifa og fó bara með þeim upp sumbústa og hérna tek út þessi frákvörð þar
og hvernig var það?
Mér leiði alltaf skelfilega sko
já.
og þetta var mjög erfitt en ég veit ekki, það var líka svona mér fannst þau líka svo rugluð, þau voru að segja mér frá allir þessu tólsbóra dæmi sem þau hefur gert og eitthvað og hérna og mér fannst þetta svo rugla lið sko mér fannst svo rugla að vera þú veist, að byrða fólk afsökunar hægðinu sinni og eitthvað, mér fannst þetta bara styrlað
bara hvað klikkuð sem væri þetta eiga
já, ég bara, þetta var svo innilega ekki fyrir mig fannst mér sko, og mér fannst líka að hafa þegar verið búin að reyna þetta allt saman og eitthvað en hérna en já, ég bara, þú veist, mér tókst að vera þannig nokkra daga og hérna ég held ég að við verið 5 daga í bústanum 5-6 daga og svo bara eftir ég kom heima þá voru þau rosa duglega að ringi mig og sækja mig og fara með mig og fundi og svona og hérna
en það þarf engar smá viljast til að vera hérna í þessum bústað og taka þessi lif og
sko ég alltaf bíllaus
já.
Veist, þannig ég komst ekki langt sko ég held ég hef verið bíllaus á stíma en ég þurfti bara þetta aðhald, þú veist, ég var ofta að pælja að fara, þú veist, og mér langaði ofta að fara og svona, þannig að ég hérna og viljastyrkurinn minn var eiginlega engin, sko, þegar koma vík, þú veist, það var bara ég held að þau hafi bara svolítið haldið mér hana, þannig að og ég þurfti ofta að taka bara 10 mínútur í einu þú veist, 10 mínútur í einu, bara ætla að vera 10 mínútur í viðbótina og hérna, já en svo fór ég bara að mæta fundi, ég mætti á fundi á hverjum degi eftir þetta og einhvern veginn bara er ég ennþá að því
Það var þetta svona mikið á fundi?
Kannski ekki hverjum degi
Nei
en, Nei, og sérstaklega eftir, ekki eftir ég flutt á Selfoss sko. En það hef ég lítið verið að mæta en ég er búin að vera í smá átaki núna Þetta er alltaf svo leið sem að tekur svona tímabæði sem er ósla duglegur og svo tekur maður tímabæði með ekki eins duglegur og svona
En hvað, þú veist eftir að þú komst úr þessum sumabústað hvað tók við? Þú veist, hvernig leiðir? Hvernig hafður einhver að trúa þessu? Skilur við?
Nei, en ég bara, ég var svo örmagna, ég gerði bara það sem ég var sagt að gera, það var fyrst skipti sem ég svona, tók leiðsögn, þú veist, að því ég var ekki típa alltaf að byggjum hjálp
Mami.
Og ef ég fekk hjálpa þá vildi ég ekki þykja hana og hérna, og mér fannst þetta allt astnalegt við eins og að vinna sér spór, mér fannst þetta bara mjög astnalegt og ég hafði enga trú að þetta myndi virka fyrir mig en ég ákvað samt að ég myndi gera þetta og ég ætlaði eiginlega, þú veist, planið var eiginlega að fara í þetta og vera bara, sko, ég sagði þér að þetta virkaði ekki fyrir mig
já.
Þú veist, og hérna ætlaði eiginlega bara svona afsana þetta þú veist,
já, gera þetta, prófa þetta og segja svo told you so
en hérna, svo var það bara ekki þannig og ég bara einhvern veginn fór að eignast betra líf og hef bara haldið mig við þetta síðan skítrætt að fá ekki, þú veist að haldi svo áfram til æviloka skilju, mér langar að vera eitrú að eilífi, sko
Já. Hefurðu hvernig var til dæmis að byggja til dæmis eins og fóreldraðin afsökunar svona? Var þetta erfitt? Var þetta erfið skref?
Já, ég beið svolítið lengi með það sko, af því að eins og segja, ég var búin að gera þetta ofta að þér
Já.
Ég var búin að fara ekki eins og spora ofta að þér og hérna
En kannski ekki aldrei af svona alvöru.
Já, eða, þú veist, jú, ég myndi það rosa mikið á þeim tíma, skilja.
Já.
En ég vildi bara ekki vera að fara núna í þetta skipti, vildi ég ekki vera að fara aftur og bara...
Fyrgjaðu.
Já, hann að manstu hann að, já, sorry aftur og eða, þú veist, eitthvað. Ég vildi bara gera það þegar ég gat virkilega verið búin að sýna þeim fram á og ég væri búin að breytast. Ekki eitthvað svona fyrstu mánuðunum eitthvað Já, ég var bara búin að lofa svo oft upp í ermina mér að það bara, þú veist
Er það svona eilíðarverkefni?
Já, klálega
Já
Ertu meina að bæta efndu upp?
Já,
100% Og Já, ég held að þau vilji fyrst og fremst að ég hugsi vel um sjálf á mig, sko
Já, já
Þannig að
Eðlilega, svo allir ég, fóreldrar
Ég mitt Þannig að Já Svo er alltaf lífi búið að vera alls konar síðan. Og það er búið að gerast alveg hellingur síðan ég varði eitthvað. Bara, já. bæði gott og slæmt sem að ég var vissum ég get aldrei höndlað, þú veist, ég var með lista þegar ég var edru og ég var með lista yfir hluti sem ég held ég kæmist ekki gegnum edru.
Ok, gerður þú bara lista sem að þú...
Já, en þú veist, að því ég hafði svo litla trú á þessu, að ég var með svo trúnakonu sem sagði mér bara hvað það sem þú heldur að þú komist ekki gegnum.
Mm-hmm.
Og ég skrifaði henni fullt af hlutum, þú veist, missir ástvinna og alls konar, þú veist, og hérna var...
sem þú reiknaði með og myndir detti í það að myndi gerast
já.
Ok
og ég held að sé flest ef ekki allt bara á svo lista búið að rætast sko.
Já og þú hefur komist í gegna
já ég hef gert það þannig að algjör snillt
já ég meina en hvað hefur þú gert til þess að komast í gegna
eiginlega bara það sem mér sagt
já.
Ég held að það sé lykillinn hjá mér sko
og lánaði dómgrind
já, mm-hmm. svolítið svona svo er ég svolítið alltaf á svona autopilot bara að ég geri það sem ég veit að ég á að gera þú veist eins og núna í gegnum veikindi síðustu ára að þá er ég held ég svona, þú veist, ég held ég sé bara algjörð svona kallmaður í mér, þú veist ég er ekki mikið að leita mér aðstoðar og hérna, ég ætti að gera það en ég geri það sem ég á að gera þú veist, ef mér búið að tala við sálfræðing að þá er ég ekkert mikið að velta fyrir mig hvort að mér langar að gera það eða hvort að ég trúi að, þú veist, hafi eitthvað að trúa því heldur bara ég veit að þetta er eitthvað sem ég ætti að gera
já.
Og þá geri ég það
okay.
Og ég er svolítið á autopilot þannig bara núna, þú veist, ég er ekkert mikið að velta fyrir mér af hverju ég geri hlutin sem ég geri og hvað mér finnst það
já.
Ég geri það bara.
Var þetta ekki að ofhugsa þetta?
Nei. Af því ég get alltaf tala mig út úr öllu svona, þú veist.
Mm-hmm. Til hvers ætti ég nú að fara eitthvað að tala þetta við eitthvað sálfræðing?
Já, þú veist, og það er það sem ég hugsa að skilja. Akkur eitthvað ég að fara eitthvað að grúpu og tala eitthvað fólk sem að, þú veist, það breytir ekki aðstæðin minni að tala með upphátt og bla, bla, bla. Þú veist, og ég get alveg farið hring eftir hringi haustum að mér svona, sko.
Já.
En það snýst ekkit það snýst bara að segja já, þú veist, og gera það sem maður á að gera.
Mm-hmm. Og tala veikindi, viltu segja mér hvað það tala þar?
Já, þegar ég var búin eitthvað í 5 ár, það var 2017, þá greindist ég með krabba minn.
Ok.
Þá var ég 25 ára.
Hvernig krabba minn?
Eitilfrumu krabba minn.
Ok. Og hvernig lýsir það sér? Hvernig komst það upp? Og...
Sko, ég var búin að vera í nokkur ár, það var ég búin að vera eitthvað óhress, eða þú veist. Ég var alltaf með eitthvað hita
okay.
og alltaf þreytt þú veist, ég stöðu að vera að leggja með eitthvað á daginn og hérna ári áður, sko, þá hafði ég sótt örorku ég vissi ekkert hvað var að mér, ég vissi ekkert af hverju ég gat ekki unnið, en ég bara gat ekki unnið
okay.
og hérna og svo kom það í ljós 2017 ég var með exem á olnbóganum
ok
sem að búið að vera í nokkur ár, þú veist, og ég tengdi það aldrei við eitthvað, hita og
eitthvað. Með.
Svo einna, já, svo fer ég til læknis og ég búin að fara til ykkur 5-6 lækna og hérna, alltaf sama svarið bara, þú veist, að var ekki dammir þannig.
Já.
Og hérna, svo að mamma eitthvað í eitt skipti, hún var bara, nennir plís að fara, það eitt læknir sem að ég, hérna, ég vil á að fara til sem var sérst húðlæknir og ég bara akkur vil það ég fara til ykkurs húðlæknis hún bara ég vil á að tjóðu með þetta XM ég held að þetta sé ekkit ég held að þetta er að láta kíkja á þetta því ég var búin að nota alls konar stera krema og alls konar svona og ekkit af því virkaði
já, já.
Og það er mjög undarlegt ef að XM svarar ekki neitt þannig já ég ákvað ég sagði mamma ok ég fer það bara þú veist í þetta eina skipti
fyrir þig.
Já, fyrir því, þess ég skal fara en ef þessi læknir segir líka, þú veist, bara þú ert með vefugikt og þú verður bara að læra að lifa svona og eitthvað þú veist, hérna þá verður við bara að setja okkur við það, við erum bara móðsjúkar
mm-hmm.
og hún samtýtti þá hérna, nokkrum mánuðum setna að ferja sér til þessi læknir og hún vill taka sýni úr þessu öxi mig á mér og þá kemur að ljúsa, þar eru krabbmins frumur
okay.
sérst, blóðkrabbmin þetta er blóðkrabbmin og hérna var búin að tróða sér í húðina og koma sér fyrir þar
ok
þetta er mjög sjaldgæft, þetta er einna hverju 400.000
Já. Þannig að... Hvernig var að fá þessa fréttir?
Sko, við vorum að tala um áður við kveiktum á hérna mækonum, hérna áfallstreitur öskun.
Já.
Það klárlega eitt af mínu dæmi, sko.
Mm-hmm.
Og hef verið, ég var eins og rústulega að vinna í gegnum áfallið mín, sko.
Já.
En ég með áfallstreitur öskun.
Já.
Og hún birtist þannig hjá mér að heilin á mig bara svona svolítið venda mig fyrir öllum svona fréttum og öllum svona áföllum og eitthvað.
Mm.
Þannig að ég fæ vó oft svona komment vákvátt sterk og eitthvað. Ég bara ekkert sterk, ég bara svo grillu í hausnum
Já.
Af áföllstöndi að þú veist, ég þarf bara ekki að upplifa allar þessar tilfinningar sem að margir þurfa að upplifa.
Já.
Þannig að þegar ég greins með krabbmein að þá fer ég strax bara, þú veist, það eru ég man ekki eftir neinum tilfinningum sem komu í kjölfarið.
Nei.
Ég man bara eftir hugsununum og það var bara já, það, fyrsta hugsunum var hjá mér bara hvernig á ég að útskýra þetta fyrir fóldurum mínum.
Já.
Bara ég þarf að finna eitthvað leið til þess að þau fara ekki að googla
mm-hmm.
og ég þarf að geta útskýrt þetta. Þannig að fyrsta sem ég geri er að fletta upp rannsóknum og svona til þess að ég geti haft alla staðarindir á reynu
mm.
svo ég geti frætt fóldurum mína.
Okay.
Líka því að ég á mig svo sérstakt krabbmein að það var læknandi mín að vissi ekkert hvað þetta var skilju og hérna Þannig að þegar ég er að greinast að þá eru þau sitjandi yfir tölvunni sjálf að reyna að leita sér upplýsinga hvað er ég að kalla krabbmeinu mitt sko.
Læknandir.
Já. Þannig að hérna
Þannig að þú ert bara með svona varnavegg.
Já. Og svo þú veist, svo hefur það verið þannig að ég upplifi kannski enga tilfinningar þegar ég fæ eitthvað svona, þú veist, uh-huh. eitthvað rosa áfall, sko.
Uh-huh.
En síðan, þú veist, ef við tökum bara gott dæmi hérna, að þá í fyrra dag,
uh-huh.
þá klæst ykkur aðeins utan í bíli minn, fyrir
Já.
Utan heima.
Já.
Og bankaði upp á.
Já.
Og sagði, hérna, ég var að rekast aðeins utan í bílinn ykkar og hérna, sérst ekkert á mínum og hérna eru upplýsingandi mínar og þú veist, og svo er þetta bara dæmi sem fer í tryggingar og maður bara lagar þetta og þetta er ekkert mál.
Já.
En ég fyrir bara að grenja.
Já.
Ég fyrir bara að gráta
Já.
Og ég var bara allt ónýtt og nú þarf ég að vera bíllaus í ykkur dag þegar að vera að laga þetta og það bara og það fór allt í fjandas bara Já. Á einu kvöldi og hérna og þetta er svolítið, svona birtist þetta svolítið hjá mér, þú veist að hérna koma kannski ykkur svona allt í einu litli hlutir sem bara buga mig alveg, mm-hmm. þú veist.
Svo hlutir sem skipta einhver máli.
Akkurat. Og, hérna, og stóru hlutinir eru síðan bara algjörlega ekkert mál. Þannig
En já. Hvernig var svo að segja fóreldraun frá þessu?
Ég hélt bara eitthvað svona límin í námski hérna fyrir þau, sko. Ég var alveg með teikningar til skýringa og allt, sko.
Þú veist, þú er svo svaklega ung þegar þetta er.
Já. Ég er alltaf, þú veist, sagði fyrst og fremst að bara ég er ekki að fara að deyja.
Okay.
Ná hérna að því að krabbmeinið sem ég greindist með var, þú veist, mér var sagt að 90% myndi deyja með krabbmeinið en ekki úr því.
Ekki úr því, já.
Þú veist, þetta væri í raun og óleiknandi en það væri hægt að halda í niðri alla ævi.
Mm.
Þannig að mér fannst það pínu næs bara. Eða skilur ég, mér fannst það
Það geti verið verra. Það
geti verið miklu verra, sko.
Já.
Og hérna ég var ekki líffræði en eitt svoleið, sko.
Ok.
Nú hérna, já, fannst þetta ekkit stórmál þannig, sko. Mm. En
það er ein leið til að líta á það.
Já, þú veist líka því að hann sagði þetta ekki fara í lifa með fyrir að geisla með fyrir og eitthvað. Þannig að ég var bara, já, ok, þú veist, þetta er ekkit svona,
það
er ekkit að fara að breyta lífi minu eitthvað gett mikið.
Við getum allir orðað þannig að þú varst ekkit sérstaklega dramatísk.
Nei.
Í þessu.
Nei, ég var það ekki.
Nei.
En svo náttúrulega, þú veist, ég fyrir eitthvað svona meðferð sem að er bara, þú veist, vera að ég fór í svona ljós og slags, tók ykkur lyf til að gera með ljósnæma, fór í svona ljós og hérna, og var í því nokkra vikur og, þú veist, auðvitað er þetta tímafrekt og eitthvað, þú veist, en ég meina fólk með psoriasis það líka fara í þessu ljós og skilum við þetta bara, og ég læknaði þess bara, en svo komið aftur nokkrum vikur setna. Og það er svolítið svona það sem að hefur verið síðan 2017, þá hefur þetta, þeir hafa alltaf náða að lækna mig, en það kemur alltaf aftur nokkrum mánuðum setna, eða vikur setna. Og hérna, svo var það 2018 sem þetta stökkbreytist.
Já, ok.
Og þá allt í einu var þetta ekki þetta krabbamein sem að, þú veist, maður deyr með. Það var bara að nú ertu komið með aðra típu, þessi mjög aggressív og það eru bara 20% líf eftir 5 ár.
Já.
Þannig að við þurfum að byrja að lifa með þegar þú hefur eina viku. Og ég var bara, er ég að fara að byrja að lifa með þegar bara eftir viku? Ég er að fara í, veist, ég var í hérna FB, ég er að fara í skólan, ég get ekkert verið að ég hef enga tíma til að fara ykkur að lifa með þegar. Og hvað, er ég að fara að missa hárið og hvað? Já, þú missir hárið og verður ófrjó og missir örglega ykkur á tennur og eitthvað. Og ég bara, Fannst ekki að hafa neitt tíma fyrir eitthvað svona rugl, sko.
Nei.
Hérna,
en hvernig brástu við þessu?
Var ég hætti áfram í skólanum, sko. Ég hérna liða með fyrir það.
Ok. Og gastu það alveg?
Já, ég náði að rumpa mér í gegnum þetta, sko. Kláraði stundin og sjúkrilegan, hann að...
Vel gert.
Takk. Eftir 12 ár að búinu í skóla, ég var alltaf í skóla, ég var í neyslu.
Já, já.
Þannig að ég var alltaf hérna að skrá mig í skóla og náði einum áfk hér og einum áfk þar og 12 árum setna, bam, þarna að koma inn.
Í lyfja meðferð.
Í lyfja og geisla meðferð, já. En hérna, ég meina, þetta gekk bara vel, skilju, ég svaraði meðferðinu vel og þau læknuðu mig.
Mm.
Aftur. Í nokkra vikur.
Já, bara svoleiðis.
Mm-hmm. Svo komum þetta aftur.
Hvernig krabba minn var það?
Sama, þetta
saman er mörg og stöfri.
Já. Þannig að, og þeir sögðu þau sko, þú veist, þú þarft að fara í beinmerskipti, það er eina leiðin fyrir þig, þú veist, það bara, við getum alltaf að lækna þig, en þú getur ekki verið í geislameð fyrir alla ævi, sko, þú veist, að maður höndla bara ákveð mikið og líka minn höndlar ekki vera alltaf að fara í geislameð fyrir hverju ári, sko.
Nei.
Þannig, og það fyrir út að það er ekki líf, að því þetta var svo rosalega lifið með ferð.
Ok.
Þetta var ekki svona lifið sem maður gæti höndla að vera á í nokkur ár. Heldur var þetta svona...
Brýtur þetta ekki niður bara allt ónæmiskerfi og allt svo laus?
Jú.
Já.
Þannig að hérna, já, og ég bara, þú veist, ég samþýtti það, ég færi þá í byrmiðskipti, okay. Fyrir á ykkur svona skrá fyrir hérna, til að leita gjafa fyrir mig.
Já.
Og það fannst bara engin gjafi á heimsvísu, engin sem að passa við mína vefjagerð. Þannig að hérna...
Og það er bara þannig?
Mm-hmm.
Hvernig, þú veist, nú er ég forvitunum þetta.
Mm-hmm.
Gjafi... Er þetta bara eins og, þú veist, get ég bara orðið beinmergs gjafi?
Já, maður byrjar, ef maður ætlar að vera beinmergs eða stofrum gjafi, að þá hérna, byrjar maður að vera blóðgjafi.
Hmm.
Og hérna, svo er hægt að ræða við blóðbankan um að gera stofrum gjafi.
Þetta er ekki þannig að þú þarft að fara í beinmergsskipti og þá þarft þú bara að töga í fjölskyldunni eða eitthvað svo laus?
Nei.
Ok.
Þannig að líkurnar á því, sko, að því að þú veist, til þess að maður passi við ykkur aðra mannsku og þá fær maður svona, 6 atriði frá pappa sínum og 6 atriði frá mömmu sinni.
Mm.
Og meiri segja að þú átt sískinni, allsískinni, þá getur þau fengið aðra 6 frá pappa sínum og aðra 6 frá mömmu sinni. Mm. Þannig að það er ekki einu svona víst að það passi, en bestu líkurnar eru yfirleitt með sískinum, sko, að þau fá sömu blöndu frá mömmu pappa.
Okay.
En líkurnar á þú finnir annað par í heiminum sem að eignaðist bara með sömu hluti og þú fyrst og mömmu þínu pappa hennum eru bara mjög litlir.
Okay.
Það eru mjög litlar líkur á það sem það gerist. Sko.
Mm-hmm.
Þannig að það er yfirleitt mjög erfitt að finna gjafa. En okay. Margir sem að finna með, hérna, með því að fara á skrána. Sko.
Okay.
Og kannski ekki alveg 100% náttúrulega en svona nógu nálægt til þess að gangi upp.
Okay.
En það var ekki í mínu tilfelli sko.
Og hvað gerður það? Eða gerðist það?
Sko, mér var sagt bara að bíða, þau myndi bara halda áfram þessum rússíbana, þú veist að greinast og læknast, þangað til að það fyndist gjafi. Og mamma er með sjálfsvona með sjúkdóm, þannig að hún gat ekki gert neitt sko að gefa mér, en það er núna á síðustu árum þá hefur komið aðferð sem heitir Hapló og þá er sérst foreldrið, oft foreldri, í bóði, þá sérst að því að pabbi er með þessa sömu 6 og ég fekk frá honum.
Já.
Þannig að hérna, pabbi hefði í raun og verið orðið gjafi minn með svona Hapló og eins og segi þá passar hann mér bara 50% En það samt í boði af því að þau eru nú breyta þessu eins og þau forriti frumurnar eða svoleiðis.
Já.
Þannig að hérna og þetta náttúrulega algjör game changer en það væri samt betra að fá gott match heldur en heldur en þetta sko. Og svo bara já. Nokkrum árum seinna að þá kemur match á listan.
Ok.
Það fannst kefi, þremur árum seinna. En fyrir utan það, ég, þú veist, að meðan ég var að bíða eftir gjafa, þá var ég ekkit að bíða.
Nei. Skilju,
ég var, hérna, ég var rosa mikið að fresta þessu. Læknir minn vildi fara í þetta strax og hérna fá bara frá pappa og eitthvað. En ég var bara, nei, ég ætla að gifta mig, þú farið ekki að taka hárum mitt strax.
Já.
Ég ætla að vera með hár þegar ég gifti mig. Og svo ætla ég eignast barn. Og ég búin að vera, í, var, sérst, vorum í nokkur ári í tæknifrjókunarferli til að að því að með fyrir sig fór í 2017 og hún hafi gert mér svona ófrjá
ok
þannig að ég var mér
og það ekki erfitt
það var glata
já.
Glata dæmi að hérna já, en ég var ennþá samt þú veist, ég var ennþá með nokkur egg sko. Það var bara eins og, þú veist, ekki fórum mér var bara alveg að vera búin
já.
Og ég ætla ekki að gefst upp þú veist, að meðan ég var ennþá með ykkur egg þá var ennþá ykkur von sko.
Já.
Þannig að við fórum þrisvar í tæknifrjókun inn að heima og svo einu sinni til Grikklands.
Ok.
Í miðju COVID og flugum við til Grikklands og hérna og þar tókst okkur að eignast tvo fósturvíra.
Ok.
Þú voru báði settir upp og úr varð litla stelpa mín.
Ok. Til hamingju með það.
Ekka þér. En að meðan þá var ég alltaf með lækni í eyrunni sem var bara þú ert samt með krabba minn og þú þarft að fara í meðferð og ég bara neini, ég ætla ekki neina meðferð núna, ég er bara, ég er ólétt og
já, ég er upptekinn um stanni núna.
Já, en að svo þurfti ég að fara í smá geisla meðferð þarna þegar ég á gengin 7 mánuði.
Ok.
Þá var ég með æxli á fætinum sem ég þurfti að geisla sem að, þau sagði mér að það hefði ekki áhrif á barnið, sko.
Okay.
En ég var samt mjög stressu.
Ég trúi því.
Já, ég var stressu ef ég myndi eitthvað örgla í henni, sko.
Mm-hmm. Þú ert eitthvað skona svona ofurkona.
Heldur þú það?
Já. Ég held það.
Já, já. Ég er bara með skemmtan heila.
En ég er samt forvitin að vita eitt.
Mm-hmm.
Hver er munur náði hvernig þið komum fram við þig sem alkoholisti eða veika á krabbameini?
Sko, maður fer rosa mikla tillitssemi þegar maður með krabbamein.
Já.
Og líka bara í heilbrigðiskerfinu.
Já.
Það er allir boðnir og búnir til að hjálpa manni þegar maður með krabbamein, sko. Mm. En það er ekki alveg þannig þegar maður er veikur á alkoholisma, sko.
Nei.
Þannig að auðvitað er gott fólk að finna hana og þú veist og svona en það er bara kerfi sjálft býður ekki upp á já
að því hún nefndir á hann áður hún varst edru að það varst á dauðalistanum
já
veist, það er svolítið svona það sem búið verið umræðinni
já, ég meni ég byrjaði í krabba mér smæð fyrir viku eftir ég greinist
já,
akkurat, með krabba mín
akkurat.
Það var engin töf, það var engin bið það var bara nú er lífið upp í húfi og nú þarftu að byrja bara strax.
Þú þurftir ekkert að fara neitt dauðalista þar?
Nei, ég þurfti ekki að fara neitt dauðalista þar, sko. En að
og þar var stansastur að hringi í þig? Þú þurft að við þurfum að byrja hérna meðferð?
Já, og ef ég hefði ekki mætt þá hefði þið náttúrulega farið bara í kerfi og eitthvað, sko.
Já.
En ef ég hefði ekki mætt í meðferð þegar ég átti panta þar en hafði engin hringt og verið að tjekka mig það á allt í.
Það er allt öðru, svo. Mér finnst þú aldrei merkilegt að skoða hana munin, sko.
Mm-hmm.
Að því bæði er lífshættulegu sjúkdómar, sko.
Algjörlega.
Er veikindi.
Mm-hmm.
Það er aldrei svona áhugavert að skoða munin á þessu, sko.
Já.
En hvernig hefur gengið?
Síðan?
Já.
Sko, við náttúrulega, bilmaskipti er
helvitsvesen.
Helvitshellingur.
Já.
Bara þetta er bara erfiðasta sem að maður geti gert við líkamann á sér, sko.
Ok.
Þannig að margir koma ekki aftur heim.
Það er svoleiðis.
Já. Margir koma heim með eitthvað með sér, blindir eða sykursjúkir eða maður veit aldrei koma að færa í þessu lottói.
Já, já, ok.
Mikið afleggingum og aukaverkunum og fólk segir að lífi breytist og verði aldrei aftur eins ef maður fyrir þetta. Þannig að skiljanlega var ég ekkert mjög spennt, svo var ég með 6 mánaða gamla stelpuna mína. Þannig að já, ég var ekkert voðalega peppu, við þurftum að fara til Svíþjóðar til að gera þetta. Þannig að við bara flytjum stegla búferlum að það til Svíþjóðar. Með barni og allt sem barni fylgir. Endalaust á dóti og eitthvað. Hérna, fáum íbúðarna í Lundi og já, ég byrjaði á að fara í mjög erfið að geisla meðverð. Þessi ég var ykkur 3 tíma á dag í svona ykkur móti, þú veist það sem að þú veist, það þrýsti svo mikið á mig, þetta var bara mjög sársaukafull staða til að vera í stelling og hérna, ég þurfti að vera 3 tíma á dag. Ég var alltaf, ég er alltaf hágrátandi þegar ég kom út við þessu, sko.
Já.
Og hérna, já, kláraði þessi þess að geisla, svo fór ég í sterka lyfjameðferð sem var drap niður allt kerfi hjá mér.
Já.
Þannig að þið vildi þess að taka blóðpröfu og hvítu blóðkornin eru 0.
Já, og alveg það 0. er gert áður nú ferði í þessi beinmjólkurskipti.
Já, þá þarf að drepa allt mitt niður, sko. Mm. Og svo 16. nóvember, þá fæ ég þess að þetta beinmjólk frá þessum yndislega gjafa sem að fannst, þess að þýsk stelpa,
okay.
24 ára gömul.
Okay.
Og ég veit ekki dumann, ég fæ ekki vita neitt fyrir hennar tveimur árum liðinum.
Já, já.
Eða það eru lög í Þýskalandi. En ég fæsist inn að þannig að beinmerk 16. november og er bara innilegjandi spítala og var innilegjandi spítala bara í 2 mánu eftir þetta. Og,
hérna, það er tekið hans á.
Já, svo er þetta verið með lill stelpu
já.
á þessu tíma, en maðurinn minn náttúrulega var þarna og hann kom með hann í heimsóttíminu hverjum einasta degi.
Okay.
Og mamma mín fór með okkur út til þess aðstofa
okay.
og mamma gisti hjá mér á spítalanum eiginlega alltaf.
Okay.
Þannig að hún lá bara inni með mér og svo kom mamma mannsins mín, þessi tengdamað mín.
Ok.
Hún kom líka og var heima með þeim, sem sagt. Þannig að við fengum alveg þvílíka stuðning. Svo kom pappinn alltaf jólin.
Já, já. Þannig að þú átt mjög gott fólk í kringu þig.
Já, mjög. Og pappi og kona hans komu og voru hérna hjá okkur yfir jólin og hérna, já, og þetta var bara drullu erfitt. Ég var... Ég brendist rosa illa á höndum og fótum eftir geislana.
Mm.
Misti allar táneglur og fingurneglur.
Í alvörinni?
Jöp. Og ég brendist svo illa í hálsunum að þeir kom ekki niður sondu til að næra mig þannig að þeir letu mig drakka morfín áður en ég borðaði. Svo ég geti komið ykkur niður og fyrstu vikurnar þá borðaði ég bara súpu alltaf. Og hérna...
Þú vil veit maður lítið.
Já, þetta er rosalegt, sko, mjög margir sem deyja þarna fyrstu vikunum að því að þið fá eitthvað vírus og svona og ég fekk hérna vírus. Það var ein kona úti íslensk á sama tíma og ég og við fengum báðar vírus áramótin. Mm. Og viku setna erum við báðar inn á spítala og hún dó, en ekki ég.
Ok.
Úr sama vírus. Þannig að ég hef verið mjög happin.
Ég er að segja að þú ert eitthvað skona ofur.
Já, kannski ég bara ekstra heppin.
Já, það er eitthvað sem vakir yfir þig, kannski.
Já, alltaf ekki. En ég ætlum að já, ég fyrir gegnum þetta ferlega núti og svo svona smátt og smátt var það að hleypa mér heim í íbúðina og ég fyrir að vera svona meira heima á. Mm-hmm. Og hérna, já, áttir þú svo góðan tíma í Svíþjóð í svona janúar. Fyrir á hérna
En fyrst þér erfitt að rifja upp enn tíma?
Sko, ég man ekki neitt
Ekki eftir spítalavistir neðan
Nei, ég man mjög lítið, sko Þess að segja, heilið minni bilaður og verið mig bara frá svona
Já.
En þú veist, þetta var fjölskyldinu minni mjög erfitt og,
Já,
og hérna Mamma var hann að segja um daginn og hún bara skilur ekki hvernig hún gat verið að hún grét oft eða hún fór út frá mér
Já.
Því ég var svo veik, þú veist, ég var bara og maðurinn minn hélt að hann myndi fara heima án mín, sko.
Já, það er svo leiðis.
Já, þannig að það hefur verið þeim mjög erfitt og en ég svona, þú veist, ég minna það er bara ár síðan og ég er samt bara ekkert með mjög sterka minningar það, skilu, ég man að það var erfitt og bara það. En við komum sérst heim í febrúari fyrra, þannig að það er ár síðan við komum heim frá Svíþjóð. Og allt gekk vel fyrsta mánuðin, svo bara er ég búin að vera að fá endalausa sýkingar. Af því að ég sérst ekki framlega, eða var ekki að framlega B-frumur sem eru tegundu hvítum blóðkornum.
Ok.
Það eru frumurnar sem að mynda mótefni. Þannig að ef þú fær í bólusetningu,
já.
þá hérna, þú veist, bóluefnið segir frumunum hvernig mótefnið er að framlega.
Ok.
Og ég var ekki með neitt svoleiðis. Þannig að ég var alveg svona óvarinn og, hérna, var alltaf að fá okkur sýkingar og, hérna, og ykkur pestir og nældi mér í Nóró hann í marsi fyrir að og var með Nóró í bara 9 mánuði.
Úf, oh my lord.
Þannig að hérna, já, var kastaði upp bara endalaust og á síðasta ári lá ég 3 mánuði inn á spítala, inn á landspítalanum og hérna aðaljóta svona vannæringu og eitthvað og hérna já, ég veri átti að rétt með að borða því ég var alltaf að kasta upp og það endaði með að í fyrra að þeir settu eða sem núna fyrir ára mátu að setja þeir upp svona slengu í maðan á mér næringasondu
ok
þannig, og ég var alltaf með, ég var búin að vera með í 3 mánuði heima bara næringu í æð bara heima hjúgrun
ok
og svo setti þeir þetta upp þannig ég geti svolítið séð þetta sjálf bara gefið mér bara sjálf næringu og þetta var fjarlægt fyrir 2 vingum ég búin að stila að bóra
vel gert
þakka þér þannig já, það helst hellingu búin að ganga á svo sko, þú veist, þegar við erum að koma heim frá Svíþjóð mamma náttúrulega koma út til þess að aðstofa okkur svo þegar við erum að fara heim til Ísland, svo veist, ég er loksins að ég svona jafna mig og eitthva þá grindist mamma mig krabba minn
nei
já, mamma grindist mig 4 stigs og dreifa svo um allt kviðarhól og eitthva eitthvað djúsrugl
helvítis krabba minn
já. Þannig að hún er lega með fyrir núna og við erum saman að gera grína þessu við erum stundið langt saman upp og deild og eitthva
En hver er munurinn á því að greinast með krabba minn og vera svo aðstandandi fyrir þig?
Það er miklu erfið að vera aðstandandi.
Er það ekki?
Jú, miklu erfið.
Ég hef alltaf sagt þetta, ég held að sé miklu erfið að vera aðstandandi, heldur að vera svo veiki.
Ég meina spurði bara sjálfa, þú veist, taktu bara þig og eitthvað sem að þið ekki vænt um.
Já.
Og Guð kemur til þín og spyr þig, hvort vilt þú fá krabba minn eða vinkuna einn eða mamma einn eða hvað. Þú myndi alltaf svara þú vilt það sjálf frekar. Þannig að maður er bara... Maður eru vissu liti heppin að vera manneskjan með krabbmenn í staðinn fyrir að þurfa að horfa upp á einhvern annan það umgegna það sko.
Maður verður svo svona vulnerable.
Já, þannig að ég mér veist miklu að vera rastandi og ég held að líka bara öll þessi reynsla hafi verið rosalega erfið fyrir fjölskyldinu mína, miklu erfiðari fyrir þau voru til dæmis alltaf mjög hrædd um ég myndi deyja.
Já.
Ég var það ekki.
Nei.
Ég held ég hafi bara ekki lyft mér að pæla í því.
Nei.
Þú veist, ég veit að skrifaði lista og gerði lista yfir veist, hvað ég vildi, ég myndi fara og skrifaði bréf og eitthvað svona undirbjóð alveg döða minn og eitthvað en þú veist leiði mér aldrei að dvelja þar.
Nei, nei. Líka bara nýjórni mamma og þú veist, þú ætti margt eftir.
Já, einmitt. Þannig að mamma er í lifa með fyrir núna og við fáum að vita núna í febrúar hvort að lifa með fyrir sem hún er að virka.
Já.
Eða ekki. Og bara
að krossa fingur
já, og svo erum við bara báðar að reyna að lifa lífinu þannig að þú veist, ok, mamma hringdi mér til dæmis um daginn og baði mig að prenta út ykkur á prjóna uppskriftið fyrir hana þú veist, og ég bara mamma, hvernig væri að þú færi nú bara að kaupa þið prentara og hérna, og hún sagði já, ég ætla að sjá hvað kemur hvaða niðurstöðu ég fæ í febrúar ég sagði, hvað kemur það málinu við Og hún bara, ég ætla bara að geta að kaupa með prentara skilju ef ég fæ síðan slæma nýðustöður.
Mm.
Ég bara, hvað ætlar það bara að vera prentara laus? Þú veist, þú getur ekki að lifa lífinu inn svona. Þú
veist,
þú, bara að þið langar í prentara og fyrir að kaupa þér fjandast prentara.
Emme.
Skilju, að því að þú veist, svo kannski bara eftir 15 ára þá veist bara, já, ég hefði nú átt að kaupa með prentara á sínu tíma. Ég bara, svo, þú veist, við getum ekki að lifa lífinu þannig að, þú veist, séum eitthvað, bara, það er best að vera ekki að gera þetta ef ég skildi nú verða fyrir bíl.
Emme.
Þú veist, það bara, að bara lifa
í núinu
já og mamma fór og keypti sér prentara
nú jæja, hún hefur hlusta á því
ég er ána með hana já
en hver er staðan á þér þá núna eftir allt þetta ertu krabbameinslaus
já, ég er krabbameinslaus
okay.
yfirleitt við tala um að fyrstu 5 árin séu svona áhættu ár
já.
það er ekki þannig með beinmeinsskipti þú ert bara alltaf í áhættu að þetta hrynji
já, ok
þannig að ég fer í blóðprufu á 6 mánaða fresti sem maður er sendt út og þá mælaði hvort ég sé ennþá með þennan beinmerg.
Ok.
Og ég get, ég raun og veru á hvaða tímpunkti sem ég get ég byrjað að berja skegnunum og fara framlega sjálf bara mitt eigi blóð, sko. Mm. En eins og staðan er núna, þá er ég með þýst blóð.
Ok.
Sem að framlega er heilbrigða frumur og hérna, já, ég búin að vera það núna í ár.
Ok.
Þannig ég bara býr eftir þessi fylgi hvernig að vera búnir, þú veist, þetta ónæmiskerfisvesen, svona það byrja að stelpa mínu hérna í leikskóla í haust, þá er alltaf alls konar pesti sem að fylgja því.
Já, já.
Og ég gríp náttúrulega allt og hérna ég eiginlega bara eins og leikskólabarn þú veist, já. Sem að fara gegnum þetta aftur
mm-hmm.
þú veist, það bara þannig að þegar börn byrja í leikskóla þá verða þau að þú veist, ónæmiskerfið þeirra verður að læra
já.
Og þau verður það bara að vera alltaf lasin og eitthva og ég bara að gera það líka upp á nýtt
þú er bara þar
já.
Og ótrúlega æðrulaus
veist þið það?
Já
Já.
Mér finnst það. Er það vitlust hjá mér?
Nefna þegar eitthvað klessar á bílum minn.
Ég nákvæmlega, nefna að gerist eitthvað svona háalvarlegt.
Já, nei, ég veit það ekki. Maður tekur bara eitt í einu.
Já.
Ég svona misvel búin.
Já, já, eðlilega.
Já.
Guð, bara, maður enn og misjálf með því dögum.
En eins og sagðir, þú veist, ég ekkit mjög dramatist þegar kemur á þessu, sko. En svo get ég orðið alveg hádramatist þegar kemur á litli hlutunum.
Einmitt.
Og ég man til þessi fyrst skitsi ég áttaði máði, ég þurfti að leita með hjálpar, sko, þetta áfallstreyti. Þá var ég, greiði konan, ég fór með klink í hérna, talningavélinni í Arionbanka, í Smáratorgi. Talningavélin bilaði, það var ekki minn peningur. Talningavélin bilaði og mér fannst að vera að tella eitthvað vitlaust og það var eitthvað svona, og ég feg bara að hágráta í bankanum. Og ég feg til næsta þjónustrókja og ég bara, það bara allt far í klessu og hérna, talningavélin bilaði og hún bara hvað í gangi og byrja þú veist, fer með mig og lætur mig setjast niður og svo eru aðri viðskiptunum í bankanum farnir að færa með vatn og kaffi og eitthvað orðið eitthvað þvíld og það er allir bara hvað eiginlega að, þú veist og ég bara, talningavélin biluð og hérna og þjónustrókja spurði er eitthvað hérna, mikið að gera ertu í skóla, vinnu, eða er eitthvað mikið að gera hjá þér eða Það er ekki
gápilu talninga vel
Akkurat Þannig að hérna, ég bara, nei, ok, nú þarf ég að leta mér aðstofar svo ég fari ekki að fá eitthvað svona köst bara þegar eitthvað gengur ekki upp sko.
En þetta er samt svo eðlilegt að svona litlir hlutir
Já
að því eitthvað það þarf þetta að brjótast út sko.
Akkurat
Þú ég tengi bara mjög vel við það sko. Veist, Það kemur hjá mér þegar ég verð bara þreytt, þá var ég eins og unga batt, sko.
Já.
Það fyrir bara hágráta.
Já. Sko, eðlilegast væri að ég gæti gengi í gegnum þetta þegar þetta að gerast, þú veist, eins og þegar ég grinnist með krabbameina, þá fór ég að leta með sálfræðastöðar.
Já.
Og ég fór að tala sálfræðing og ég sagði, hæ, hérna, ég þarf að stóð, hann segi, hvað geti gert fyrir þig? Og ég sagði, ég var að grinnast með krabbameina og það er bara allt í lagi hjá mér. Og hann sagði, ok, og hvernig geti þá að stóð? Ég var bara, gur. Þeir eru ekki að ég sagði,
Emmeit.
Ég var að greiðast með krabba minn og það er bara allt í lagi hjá mér.
Emmeit.
Þú veist, á ég ekki að vera...
Það er ekki lagi.
Nei, þú veist, á ég ekki að vera í uppnámi, á ég ekki að vera hrædd eða grátandi eða, þú veist, á ég ekki að upplifa eitthvað. Og hérna, og hann sagði, já, hún meina það, nú veit ég ekki alveg. Þannig að hann fór á stúfan að reyna að leita einhverju verkefni fyrir mig
já.
Til þess að reyna að koma mér í svona tengsl við mínar tilfinningar.
Já.
Og það hefur bara ekki gerst ennþá.
Ok.
Þannig ég held bara áfram að fá köst í Arionbanka og bónus og...
það er ekki til bananar.
akkurat, akkurat. En svo alltaf bara reyni að takla þetta eins og ég get, þú veist, og hérna, ég er að vona þegar ég held áfram í áfallavinnu að þá hérna, verði eitthvað svona, þú veist, verði eitthvað bati á þessu, sko.
Já.
Ég fekk alveg rosalega mikið bata þegar ég var í áfallavinnu, ég var í eitt og allt ár í áfallameðverð.
Ok.
Og það hjálpaði mér alveg gríðarlega að breyti lífi mínu, sko.
Já.
Og hérna, svo bara var peningurinn búinn, ég átti ekki eitthvað 40 skall á mánuði til að fara tvisvar í mánuði til sálfræðing, sko.
Nei, þetta er ógíslega dýrt.
Og það er bara, þú veist, með áfallavinnu, þú getur ekki til að fara eitthvað á mánuða fresti.
Nei.
Þú veist, þú þarft bara að halda þig við þetta, sko.
Já.
Þannig að, og þeir sálfræðingar sem ég fengi frá félagasamtökum og svona, þú veist, síðan ég grindist, þeir hafa verið allir að vilja gerðir að hjálpa
Já.
En þeir hafa kannski takmarka reynsla að vinna með orkum alkoholista sem Já. Að, þú veist hefur mist badn og, eða skilju hefur bara yfirleitt þá fólk kannski ekkert með svona rosa mikla sögu þegar að greinast með krabbamein. Þú veist, heldur, krabbameinið kannski
áfalli.
Aðal áfalli, já.
Já.
Þannig að ég held bara að ég hafi fengið svolítið stóra skamta áfallum á stuttum tíma, þú veist, að því við lendum öll í einhverju og maður fer ekkert áfallalaust í gegnum lífið.
Nei, nei.
Og ég held ekkert endilega að ég hafi verið eitthvað óheppnari en aðrir með svona hluti, heldur hafi ég bara fengið svolítið mikið á stuttum tíma.
Já.
Þú veist, ég var rosa, mér veist ég hafa lifað rosa hratt.
Ok.
Þú veist, ég gerði það líka í neyslu, það lifði ósla hratt, eins og ég væri bara svona sanka að mér drastli til að fara í gegnum, þú veist.
Já.
Og hérna, og það hjálpar auðvitað ekki að vera neyslu því að það maður bara útsettur fyrir áfallum það, sko.
Já, og fyrir utan það að neyslu bara eitt stórt áfall.
Já, akkurat. Þú veist, maður aldrei heilbrigðum kringustæðum.
Nei.
Þannig að En ég að vona að þessi komið smá logn hjá mér núna, þú veist.
Já, og það vona ég líka.
Og þú veist, ég er ekki að gera mig vonur að lífi gangi núna bara áfallalaust fyrir sig, skilju.
Þú veist, ég veit að verður. Það heldur áfram hendi maður verkefnum.
Já, það verður alltaf þannig, sko. En ég að vonast að fá pínur logn núna, þú veist, mér langar svo mikið að þetta ár verði þannig að ég geti bara kannski fer á tónleika með mömmu minni að koma í veg fyrir það og svona
Já, svo ég gælt það svona þungt einhvern veginn
Akkurat
Mér finnst það bara ekki til of mikið hrætlegt, sko
Nei, mér finnst það eiginlega ekki heldur Mér finnst
það alls ekki, sko
Mér finnst það ekki mjög frek á lífið að vilja fá smá breik
Mér finnst það ekki heldur Mér finnst það bara sjálfsagt ef ég á bara alveg hreinskilin
Það
finnst mér Og en. Það er það sem er framöndunum þér Það er bara að reyna að fá aðeins að njóta.
Já. Með mitt, er það.
Veist þú bara ekkert frek?
Ég fæ líka núna, viðst, ég kann að meta rosa mikið litlu hlutina núna, þú veist, eins og eftir að vera bara mikið á spítal, ég var í tvo mánuði, ykkur tíma sumar í einu,
Já.
Og svo mánuð núna í haust, og núna þá var ég svona, viðst, ég vil ekki missa á því þegar dóttir mín fyrir bað.
Já, akkurat,
litlu hlutina. Mér skellt ekki að fá að vera viðstöð bara þegar hún í baði.
Einmitt.
En ég er svona, er svolítið að gleyma mér í þessu litlu hlutum sem ég vist bara ólega notalegt.
Já, bara dásanlegt. Og maður verður oft sko, þegar fólk gleymir litlu hlutunum.
Já, akkurat. Veistu, eins og ég fór í styrstu í gærkvöldi.
Já.
Ekki með neinn lyfjabrunn, ekki með neina sondu, ekki með neinar umbúðir eða sauma. Og það var geðveikt.
Já.
Það var bara geðveikt.
Bara finna vatnið.
Já, ég held að fólk sé ekkit almennt að hugsa eitthvað svona vangaði gott að fara í styrtu og vera ekki með neina auka hluti í
Nei.
Sér. Eitthvað, maður er ekkit að pæla í þessu skilu.
Nei, það
er
bara styrtu.
Já, þannig að ég er að vona í haldi í þetta með tímanum, þú veist að
Já.
Svona kunna meta að fara í styrtu og vera ekki með slungu í maganum.
Einmitt. Ég held að þetta sé bara, úst, að því eðlilega gleyma að sér í hversdagsleikanum. En Það er ótrúlega mikilvægt að reyna samt að muna eftir litlu hlutunum, sko.
Já, er það, sko.
Það er það, sko.
Verið þakklæði fyrir það, sko.
Að því ég held að þú sért mjög heppin með fólkið þitt.
Ég er það.
Þú ert það, sko, held ég. Og þau heppin með þig. Svo ofur konu.
Já, kannski.
En þú mátt líka alveg taka niður vegginn og finna tilfinninga það einar.
Ég vil það, sko.
Já, ég er að segja það.
Já, ég vil það. Ég vil gera það. Ég
bara,
ég
það kemur.
Ég held ég kunni ekki alveg
Nei.
Að gera það.
Það getur líka bara að flóki verkefni, sko.
Já.
Láttu mig það ekki það.
Þangað til að hef ég alltaf þjónustur að gjana í Arjónbanka.
Já, til þjónustur eða búin. Það er bara þannig. Er það ekki bara ágætt slokaður hjá okkur?
Held
ég. Held það. Bara takk æðislega fyrir að koma.
Takk fyrir að fá mig heimsókn.
Ég bara mínir öll ánægjan.
Gaman að koma að spila.
En það ekki?
Jú.
Bara takk fyrir að koma og gangi þér ótrúlega vel.
Takk.
Og takk fyrir að hlusta.